Tātad šodien jau no agra rīta mēs atradāmies Sahorova centra Maskavā, kur 10:00 no rīta sākās atvadu ceremonija, atvadu pasākums, kur visi maskavieši mēdiju pārstāvji varēja atnākt un atvadīties no dziedus un pēdējo reizi sastapt Boļusu Ņemcovu. Dārgs ar viņa ķermeni stāvēja Sahorova centrā tādā nelielajā zālē, turklāt bija arī Ņemcova ģimene, viņa sieva, bērni, arī viņa 87 gadus vecā māte, un garām gāja tūkstošiem, burtiski tūkstošiem cilvēku, pagaidām Krievijas mēdījos vēl nav aplēšu, cik daudz cilvēku piedalījās, bet tiešām varētu teikt, tā bija ļoti plaši apmeklēta ceremonija, tā tad vairākas stundas šis pasākums notika, un tiešām tika droši vien nolikt ziedus pie Ņemcova zārka tikai tie, kuri atnāca no rīta, jo rindas bija garas, vairāk nekā kilometru gara rinda, kuri aiztiepas daudz tālāk nekā skvērs pie Sahorova centra. Noskaņojums tāds diezgan mierīgs bija šajā pasākumā, ļoti augsts, nepatīkams laiks Maskavā pašlaik, bet cilvēki pacietīgi gaidīja savu kārtus, iespēju atvadīties no Ņemcova. Un jāsaka, ka daudz arī pūlī runāja par politiku, par to, vai Ņemcovas Latkavas tiks atrastas, vai šis noziegums tik tiešām tiks atklāts. Nedaudzi cer, nedaudzi tic šādam solījumam, un šādai apņēmībai, ko ir izteikušas arī Krievijas augstākas amatpersonas. Jāsaka, ka tās augstākas amatpersonas pašā atceras pasākumā nepiedalījās, ne Vladimirs Putins, uz kura ierašanos cerē līdz pēdējiem brīdim, kaut gan bija skaidrs, ka viņš tomēr neieradīsies, ne premjers Dmitrijs Medvedjevs. Kaut gan ārzemju citas valstis, Eiropas valstis bija diezgan plaši pārstāvētas, bija Eiropas Savienības valstu vēstnieki, ASV vēstnieks John Tests, arī opozicionāri un bijušie Krievijas politiķi, bijušais finanšu ministrs Aleksejs Kudrins, viņš teica, ka Ņemcova slepkavība ir zaudējums visai valstī, Mihails Kasjanovs, bijušais premjers, Čubais un daudzi citi. Daudzi salīdzināja šo pasākumu un šo atvadu ceremoniju ar pazīstama Krievijas dziedātāja un aktiera Visocka Bērēm. Tie, kuri piedalījās abos atvadu pasākumos, aprakstīja, ka sajūtas bija līdzīgas un jāsaka, ka uzsvēra ļoti daudzi, protams, Boļusu Ņemcova kā politiķi un kā cilvēka vārds pozitīvas puses, runājam par viņa politisko aktīvismu, par viņa vērtībām, par to, kā viņš mēģināja pietuvināt Krieviju Eiropas Savienībai vai Eiropeiskumam kā vērtībai. Par to runāja arī tie cilvēki, kuri uzstājās atvadu ceremonijā.